Antes de deseñar a nosa granxa habitual, precisamos activar o que xa sabemos sobre os animais. Traballaremos de xeito individual e tamén en grupo. Imos alá! A Terra é o noso fogar e tamén o do resto dos seres vivos incluídos, por suposto, os animais. A biosfera está formada por todos os seres vivos que viven no planeta Terra. Tamén forman parte da Terra a atmosfera, a hidrosfera e a xeosfera. Os animais que imos incluir na nosa granxa virtual forman parte da biosfera, pero non son os únicos. Bacterias, protozoos, algas, fungos e plantas tamén son biosfera.